Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында 2007 елда көн сайын без тапшыруыбызны бу сүзләр белән башлады, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуннан соң көннең төп вакыйгалары Татарстан һәм Башкортстан тормышыннан хәбәрләр булды. Елның бер генә көнендә без бу тәртипне бузып, сезгә Азатлыкның яңа ел тапшыруын тәкъдим итәбез. Бүген анда шулай ук Азатлыкның Прага студиясе хезмәткәрләре һәм мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз сез катнашасыз. Сезне Азатлыкның Прага студиясе хезмәткәрләре сәламли, микрофон алдында Алсу Кырмаш. 2006 ел әле генә тәмамланып, аңа менә кичә генә нәтиҗә ясап утырган идек кебек. Тагын бер ел үткәндә киткән. Вакыт тиз үтсә дә, сезнең белән элемтәдә тору күңелләрне җылыта, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең Азатлыктагы эшебез көннәп түгел, ә тапшырулап, вакыйгалап үлчәнә дисәм, ялгыш булмас. Дөньяда көн сайын нәрсәдер булып тора. Глобаль дөньяның бер өлеше булган татар башкорт дөньясы кайный. Шулар турында мәгълүматны сезгә чешми түкми, ничек бар шулай җиткерү безнең көндәлек бурычыбыз. 2007 елда без эшебезне тырышып эшләргә тырыштык. Киләсе елда да тагын да күбрәк тырышырбыз. Быел безнең өчен иң кадерле вакыйга ул сез тыңлаучылар белән элемтәдә тору булды. Без әзерләгән һәр тапшыруга сез SMS яки электрон почтага үз фикерләрегезне җибәреп тордыгыз. Сез җибәргән хуплау яки тәнкыйть сүзләре, сораулар һәм тәкъдимнәр безнең чираттагы тапшыруларыбызга идеялар бирде. 2007 елда ачылган безнең интернеттагы яңа сәхифәбез араларына тагын да якынайтты. Сәхифә хәзер кирилл хәрефләре белән ачыла. Аның дизайны үзгәрде. Төрле вакыйгалар турында анда хәзер укып, тыңлап кына түгел, шунда ук төшерелгән рәсемнәрне дә карап була. Төрле сораулар куелган форум фикерләшү бүлмәсе бар. Шулай итеп, яңалыклар күп, аның адресы гына шул ук azatlik.org. Бүген кайсы якка борырлар болар дип әле дә аңламый торасызмы, хөрмәтле тыңлаучылар? Бүген узган елга йомгакны без үзебез генә ясамаска булдык. Ел буена безгә эшебездә тыңлаучылар ярдәм иткән икән, яңа ел кишендә дә үткән елга нәтиҗәне без тыңлаучылар белән бергә ясыйбыз. Шулай ук бүген сезне әле бер кайчан да яңрамаган бер җыр көтә, һәм бәлки инде күптән ишетелмәгән җырлар да булар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, бергә булыйк.
Әйдә, искә алыйк әле. Борынгы гадәтләрне бер минутка тынып торыйк, онытып сәгатьләрне. Бер минутка тынып торыйк, онытып сәгатьләрне. Елда қолсын әлі қайғының сәбәпләрі, қауыштырсын башықларыны яңа ел сәғәтләрі, қауыштырсын башықларыны яңа ел сәгатьләре.
Прагада эшләгән һәр хезмәткәрнең үз тыңлаучысы бар. Алар ел буена безнең белән иң күп элемтәдә торган, киңәш биреп торган тыңлаучыларбыз. Бүген без алтысы белән генә таныштырабыз. Аларның саны күпкә күбрәк. Бүген Төркиядән алып Сургутка кадәр, Татарстаннан һәм Украинадан тыңлаучыларбыз сөйләшәк. Азатлыкның иң мәртәбәле һәм хөрмәтле тыңлаучысы белән безне Кәрим Камал таныштыра.
Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, елны башлап та өлгермисең, инде аның азагы, аның артыннан яңасы да килеп җитә. Һәм без, Азатлык радиосы хезмәткәрләре, елның соңғы көнендә сезнең хызурга чыгып, гадәттәгечә көндәлек хәбәрләрне түгел, ә үзебезнең елда бер генә әйтә алырлык сүзләребезне җиткерәбез. Елдагы калган 364 көн без азатлык хезмәткәрләре тапшыруларда үзебезнең теге яки бу вакыйга хакында ни уйлаганыбызны әйтә алмыйбыз. Радиобызның һөнәри кодексы безгә моны тыя. Һәм бу дөрестә без тыңлаучыга үз фикеребезне тагарга тиеш түгел. Без фәкать мөмкин кадәр киңрәк мәгълүмат бирәбез. Ә инде вакыйга хакында ни уйлыйсын, безнең хөрмәтле тыңлаучы үзе хәл итәргә тиеш. Бүгенге замана кешесе хәзер бик белемле, мәгърифәтле, аңа читтән акыл өйрәтү кирәк түгел. Азатлык тыңлаучысын без нәкъ менә шулай күрәбез. Һәм елның соңгы көнендә дә без тапшыруыбызны бу юлы нәкъ менә тыңлаучыбызга багышлыйбыз да. Алсу инде әйтеп китте, азатлык хезмәткәренең һәрберсе бүген үз тыңлаучысын тәкъдим итәчәк. Нәкъ бер ел элек, шулай ук декабрьнең 31-ндә чыккан яңа ел программасында без азатлыкның заманча татар телендә сөйләргә тырышуына тукталып, Казан университеты галиме, дистә еллар буе журналистика укыткан аксакал Илдар Низамовны телгә алган идек. Илдар әфәнде, әлбәттә, бар тыңлаучыларга тыңлаучы дияр иде минем мәрхүм әбием. Ул безне тыңлап кына калмый, ул әле азатлыкны, аның телен өйрәнә дә, галим буларак тикшереп тә бара. Күптән түгел генә аның мәдәни җомга басмасында азатлыкның татар теленә багышланган зур гына мәкаләсе дә чыкты. Безнең арада да Илдар әфәнденең шәкертләре шактый. Шуңа да ул безгә бик якын тыңлаучы. Һәм мин аны бүген сезгә дә тәкъдим итәм, хөрмәтле дуслар. Казан дәүләт университетының журналистика факультеты мөгаллиме доктор Илдар Низамов.
Мин бит азатлыкны радиодан әле әти бутырган елдеге радио ясаганы елемә шул вакытта 50-нче елларда тыңдым. Мин азатлыктан бер качан да аерылганым булмады. Мин азатлыкны гомерем буе тыңладым. Армияда мөмкинлек булмаганда мөмкинлекләрен тауып тыңладым. Башта күрәсегендә кызыксыну булдырган радио сөйләменә теге пропаганда чарасы буларак дөрес мәгълүмәт бирә, совет мәгълүмәтеннән нык аерылган мәгълүмәт уйланырга мәҗбүр итә шул ягына яшь кеше буларак. Ну соңыннан инде Татарстанның башка матбугат чаралары да демократия шартларында эшли алгач, башка радиоларда булгач, мин иң беренче чиратта Азатлык радиосына ана телебез. Татар телебез белән бәйле булганга күрә әлбәттә. Шуңа күрә аерыла алмыйм мин. Мин ана телемне хөрмәт иткәнгә күрә, ана телем өчен борчылганга күрә азатлыкны үземә киңәшче, таяныч дип хәтта. Чөнки азатлык радиосы башка радиолардан аермалы буларак максатчан эш итә. Тел мәсьәләсендә ике максатчан юнәлеш баларын кыйбласа. Беренчедә гомумән татар теле өчен борчыла, кайгыра. Аның киләчәген, бүгенге хәлен хәстәрли. Менә шушы юнәлештә булган вакыйгаларны күзәтә, шәхесләрне өйрәнә белә. Ягъни ана теленә караган барлык материалларны ул тулы, гадел һәм фәнни дип әйтерем нигездә тулы биреп бара. Башка системалы итеп, планлы итеп. Икенчесе инде шушы ана телен саклау өчен буларак үзе мине бик кызыксындыра. Радио сөйләме, татар радиосы. Элегелектән әйтәм, татар радиосы рәсмиләшеп беткән чиракта мәктәпләрдә укытудан туктаганда, чын мәгънәсендә татар әдәби теле нинди була ул дип мин азатлыктан өйрәнәдер, үрнәк итеп куядыр. Инде галим булгач ул минем өйрәнү объектына әйләнде менә шушы юнәлештә. Димәк, мин үземне Азатлык радиосын тел мәсьәләләрендә ничек эш итә дип бәя алам. Мин нык кына тәнкыйтьлим дә азатлыкны. Куллану мәсьәләсендә тел законнарына җавап бирә, тулайым җавап бирә дип әйтә алмыйм мин. Әдәби тел нормаларына да дип, әмма игътибарлы авазлардан башлап, синтаксик бүтүнгә кадәр без анда күзәтә алабыз. Ни дәрәҗәдә? Сез эш итәсез сүзләр белән, бигрәк тә сүзләр белән. Мин редакциянең кухнясын бер кадәр ашыкмыйм, белә, монда шәкертләрем бит инде. Фәргалдә күбрәк сез эш итәсез сүзләргә мен. Ялгыз сүзләр ясау, терминнарга мөрәҗәгать, һәм башкалар. Шул ук вакытта изнеклелек тәҗрибәсе бер тапшыруыгызда сез эшмәкәр дисез. Термин инде ул, хәрифтән, конституциядән. Икенче шунда ук икенчесе кабатлаган эш куар ди. Алыгыз аглютинативлы, татар телен аглютинативлы, кушымша белән мәгънә бирү уйна. Кушымчалар белән дөрес эш. Әмма шул ук вакытта изнеклелек тә килеп чыга. Сайлаулар дисез бит. Апаска кайт, авылларда йөрүп чык, бир авылда сайлаулар деген сөзүн ишетесиң экен. Айтмыйсың. Эки киши арасынан бир кишини сайлап алуу нерсе бул? Сайлоо бул. Ул бир нечек да сайлоолор буларды. Биз азыр мына президентти сайлаячакбыз. Сиз аман ушул сайлоолор деп сүйлөйсүз. Шуга деп сүйлөйсүз да сиз. Азатлык татар жанлары. Татар ишин буршула турган татар тилин шын маанисинде эдеби тил буларак давам иттирүүчү болсо. Шулай барабы? Мен шакирттериме шәкертләремә, каләмдәшләремә шын мәгънәсендә шушы юнәлештә эзләнүләрен. Әлбәттә, мин гади тыңлаучы буларак та әйтер идем. Оперативлыгы, үткенлеге, иң кыю, иң ни булсын дип. Ну, булар инде сәясәтчеләр әйтергә мөмкин. Мин инде гади тыңлаучы буларак, гадәти таләпләр шу юнәлештә барсагыз, Алла берса, яхшы булар иде. Һәм Татарстанда барлык тыңлаучыларның да сезне тыңлавын теләр идем.
Азатлыкка үзенең яңа ел теләкләрен Казан дәүләт университетының журналистика факультеты мөгаллиме доктор Илдар Низамов җиткерде. Икенче тыңлаучыбыз белән иң беренче Али Гыйльми танышты. Гомумән, бүген безнең тапшыруыбыз кунакларның азатлык белән танышу һәм тапшыруларны тыңлый башлау тарихы һәрберсенең бик үзенчәлекле. Али Гыйльмине тыңлыйк.
Украинада яшәүче Шамил әфәнде Ихсанов белән без бик җиңел танышып киттек. Интернет аша. 3-4 ел чамасы элек булгандыр. Бер көнне безгә интернет аша хат килеп төште. Латин хәрефләре белән язылган бер хатасыз саф татар телендә. Хатның ахырында ихтирам белән Шамил Ихсанов, Миколаев шәһәре, Украина диелгән иде. Шамил әфәнде математика галиме, университет мөгаллиме булып чыкты. Гомеренең зур өлешен Татарстаннан читтә уздырган, җитмәсә төгәл фәннәр белгече булган кешенең телгә, бигрәк тә ана теленә шундый мөнәсәбәте дөресен әйткәндә шаккаттырды. Өстәвенә Шамил әфәнде азатлыкның даими тыңлаучысы булып чыкты. Даими генә түгел, ихтибарлы тыңлаучысы дияр идем. Аны беренче чиратта милләтнең, телнең мөшкел хәле борчый. Казандагы татар түрәләренең урысча сөйләшүе, Мәскәүнең арта барган басымы, латин имласының кире кагылуы турында ул бигрәк тә ачынып язды. Чит төбәкләрдә, шул ук Украинада татар матбугатына язылу, дөресрәге язылып булмау мәсьәләсе азатлык дулкыннарында нәкъ менә Шамил әфәнде башлангычы белән күтәрелде. Шамил әфәнде безне Миколаевтагы милләттәшләребез тормышы белән дә таныштырып килде һәм киресенчә аларны азатлык белән таныштырды. Ничек дисезме? Азатлыкның интернет сәхифәсеннән бер сәгатьлек тапшыруларны иңдереп алып, ул аларны Миколаев татарлары җыелышларына алып барып тыңлата иде. Менә шундый кешенең азатлык турында фикерләре кыйммәтле булар дип уйладык. Шамил әфәнде белән сөйләшүне сез азатлыкны ни өчен тыңлыйсыз дигән сораудан башладык.
Бу сорауыгызга мөмкин булса җавабымны ерактанрак башлар идем. Мин үзем Шипши Казан татарларыннан, әтием Сарман якларыннан, әнием Арча ягыннан тумышлары белән. Үзем мин әлмәттә тудым, беренче 3 сыйныфны татарча укыдым. Аның өчен мәрхүм әтиемә рәхмәтем зур. Урыс сыйныфына күчерелүемнең сәбәбен әтием бик гади аңлатты. Улым, татар телендә югары белемне алу мөмкинлеге бик әз, бигрәк тә техник фәннәрдән. Аның өчен рус телен яхшы белергә кирәк, диде. Әлмәттә, 10 сыйныфны бетергәч, укырга Мәскәү дәүләт университетына кердем, механика һәм математика факультетына. Аны тамамлаганда берчама интернациональ тәрбия алгандырмын инде. Ләкин беркайчанда татарлыгымны яшермәдем, факультетта татар егетләре белән аралаштым. Әтием белән күп еллар хатларны гарәп имласы белән языштык. Мәскәүдә укуны тамамлагач язмышым Украинада, Миколаев шәһәрендә яшәү булды. Совет дәүләте таркала башлау белән милли күтәреш җилләрен мин дә сиздем. Чөнки ул вакытта Татарстан вакытлы матбугатын монда да укырга мөмкинлек бар иде. Шәһри Казан, татар иле милләт, казар утлары, хәтта латин имласы белән чыккан халыкара татар гәзите дөнья килеп тордылар. Аннан соң икътисади яктан шактый авыр чорларда бу өлемдә кими барды һәм гел туктады диергә була. Nihayet ütken gosur ahırında bir kişinin kıska dolkınları koraştırganda sof tatar tilinde Bike Temirova'nın mulayim tavuşu iştildi. Şul tatar ağızları yürekke tiren itip sızlanu hem kuanış hislerin uyattı. Nişik eli min şulay aziz milletimden gül ayrıldım sen diyen sorau kilip bastı. Müne bit ol şın ilimde ozatlık radyosu. Haberler bütün tatar dünyasından kişiktirilmişe jitkirle min susagan ona tilimde. Şu vakıttan son azatlıkının daimi tınlaşısı buldum. Elektron hat alışı mümkünlüğü bilen de kullandım. Elegrek koybir topşurlarını tınlau olmağın vakıtlarda bulgalıydı. İndi tiz internet bizge de kilip jitkeş ul mesele de şişildi. Bir saatlik topşurunu azatlıkının sahifesinden soğurtıp alu üçün 4-5 minut jitdi. Kıstağına aytkende azatlık radyosu mina tatar dünyası medeniyeti bilen kuşulup yeşerge mümkünlük biri.
Şamil Efendi, mine azatlıkning doimiy tinglovchisi deyligiz. Azatlık radiosi boshqalardan narsasi bilan ayrilasiz sizningcha?
Bu savolga menga javob beruvi qiyinroq, chunki qizg'anishga qarshi boshqa tatar radiolarini tinglaganim yo'q deyarlik. Ular bit Ukrainada eshitilmay. Shulay da azatlikka xos sifatlarning eng muhimlari. Umum demokratik prinsiplarga to'g'rilikni saqlov, siyosiy beysizlik һәм милли җанлы булуда. Аннан соң ул бит бердән бер гомум татар радиосы.
Шулай да азатлыкка да ниндидер тәнкыйди карашыгыз бардыр. Нинди теләкләрегез бар? Киләсе елда азатлык нинди булырга тиеш сезнеңчә?
Үткән 1-2 елда тапшыруларыгыз форматында булган үзгәрешләр белән мин канәгат. Алар яңа бер динамизм өстәде тапшыруларга. Яңа рубрикалар ачылуда шатландыра. Күренекле язучыларыбызга, галимнәребезгә багышланган аерым тапшырулар минемчә шактый киң күләм тыңлаучыларны кызыктырыр иде. Анда аларның тормыш һәм иҗат юлларын гына түгел, ә әсәрләреннән изекләр дә укырга булыр иде. Көннән-көнгә күчеп яктыртылган бер тема минемчә тыңлаучыларның игътибарын үзенә тартып торачак. Мин, мәсәлән, бик кызыксынып тыңладым Төркиядә татар батальоны тарихын. Киләсе елда тагын бер минем өчен бик мөһим мәсьәлә күтәрсәгез иде. Татарстан вакытлы матбугатын Украинада укырга мөмкинлек булдыруны. Элеке тапшырулардан аңлаганымча, журнал газет Мәскәүдә теркәлү үтәргә тиеш. Шаян берничә ел элек булдырганны Казан утлары һәм башкалар нигә булдыра алмыйлар? Бәлки аларга Татарстан дәүләт органнары ярдәм күрсәтергә тиешләрдер.
Татарстанның читтә татар матбугатын алдыру авыр икәнен без дә беләбез. Бу хакта безгә хатлар күп килә. Үз тапшыруларыбызда без матбугатка күзәтүләрне киләсе елда да ясарга тырышырбыз. Ә Шамил Абыйхсановның тарихи шәлкем турындагы тәкъдименә шуны әйтә алам: яңа елдан азатлыкта Милләт мәҗлесе тарихына багышланган яңа шәлкем булачак. Аны сез безнең тапшыруларда һәм интернетта тыңлый һәм укый аласыз. Кайчан, ничек тапшырылачагы турында тулырак әйтеп алдагы көннәрдә хәбәр итәрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без исә азатлыкның яңа ел тапшыруын дәвам итәбез. Бүген без узган 2007 елга йомгакны тыңлаучыларыбыз белән бергә ясыйбыз. Азатлыкта тыңлаучыларыбыз белән генә түгел, яңа җырлар белән дә таныштырабыз. Швециядә яшәүче милләттәшебез Гүлүзә Зияддин башкаруында Йолдызым исемле җыр яңгырый. Бу җырны сезнең әле беркайда да ишеткәнегез булмагандыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Гөлшат Зәйнашева сүзләре Сәйер Хабибуллин көенә иҗат ителгән җырны Гүлүзә Зияддин башкара.
Бар дөнья йолдыз кеби. Синсез дөнья булырсыңмы? Мәңгелек бер баш кеби.
Йолдызым җырын башкарган Гүлүзә ханым Зияддин Швециядә яшәүче танылган милләттәшебез Төркер Суыкканның җәмәгате дә. Яңа 2008 елда җырчы белән якынрак танышырбыз. Үзен һәм яңа җырларын күбрәк ишетербез дигән өметтә калабыз. Азатлык тыңлаучылары бик үзенчәлекле. Алар төрлесе төрле яшьтә, төрле илләрдә яши, әмма аларны берләштергән әйберләр бар. Алар барысы да мәгърифәтле, алар татар теленә, киләчәгенә битараф түгел. Аларны милләт язмышы кызыксындыра. Шундый тыңлаучыларыбызның берсе белән хәзер сезне Ландыш Харрасов таныштыра. Ландыш үзе дә әле быел гына Прагага Казаннан килде.
Рәүф Ибраһимов физика-математика белгече. Бүген инде лаеклы ялда, сәясәт, милли һәм дини тормыш белән кызыксынып тора. Һәм төрле чараларда катнаша. Хәтер көне булсынмы, урам җыеннары, дини бәйрәмнәр. Айрыча татарларга бәйле яңалыклар белән кызыксына икән. Күбрәк дәүләтнеке булмаган газета-журналлардан һәм радио-телевидениедан мәгълүмат алырга тырышуын әйтә Рәүф Ибраһимов. Шуның берсе Азатлык радиосы ди ул, һәм аны ни өчен тыңлавын булай дип аңлата.
Азатлыкны мин күптән тыңлыйм инде, Ландыш. Менә бу Казанда мин 63 елда килеп тора башлаган идем инде. Ул вакытта әйтә кыска дулкында гына идем, мин тыңлый башлаган идем. Но һәр даим һәр көнне дип әйтеп булмый, әлбәттә инде. Но менә шушы дәвердә син нәрсә әйтмәкче булам? Менә бу азатлык бер вакытта да кыбыласын үзгәртмәде. Ул һәр вакытта да мин белгәнемчә татар халкына хезмәт итте. Менә шуны әйтергә кирәк инде. Аның максаты минемчә бүген дә үзгәрмәде татар халкын бәйсез күрергә теләде, ирекле итәсе килгәнлеге ул һәр вакытта кин кебек ачык иде инде. Без үтә татарлар үзебез дә эшләп киттек. Менә хәтер итергәсең без совет кешесе буласыбыз килде инде, коммунизм төсебез килде. Менә шундый ялган тәгълиматка ышанган идек инде. Шул вакытта да азатлык үзенең кыбласын югалтмады дип әйтмәкче булам. Менә шуңа керем азатланып тыңлыйм. Мәгълүм ки, җан бар, тән бар, шулай бит инде. Менә тәнгә ризык Кием кирәк булса инде, тыр урын кирәк булса, җан өчен рухи язык кирәк, үзең беләсең. Рухи язык бит инде безнең өчен татар өчен татар мөхите. Азатлык менә бу яктан да безгә бик нык кирәк. Аннан соң сугыштан соң менә хәтерлебез бик каты авырлыклар булды. Ачык яланга чык, нул вакытта нишләптер без кимсенеп яшәмәдек. Ник дип әйтсәң, без ул вакытта барыбыз да ачык яланга чыдык, әмма авылда яшәдек бит инде. Туган җир татар мөхите дә шуңа күрә татар мөхите булганга нишләр без кисимичә яшәдек. Менә хәй барсы да бар, ашарга да бар, киергә дә бар, бөтен нәрсә җиткән, әмма ләкин нәрсәдер күңелгә җитми. Без бит әле татарлар сибилит яшибез Татарстанда гына түгел. Үзең беләсең, менә дүрт татарың өчесе Татарстаннан читтә яши инде. Менә ничектер үзеңне бер бөтен итеп хис итәсе килә, бер халык итеп күрәсе килә. Менә ул яктан да менә азатлык бик нык файдалы инде. Ә сер түгел һәр радио телевидение мәгълүматларын җыя, әмма лекүн һәр мәгълүматта үз максатына яраклаштырырга тырышта. Ну, бу бигрәк таңнашыла инде менә бу державалчылыкка хезмәт итүче радио телевидениеләрендә. Шулар белән чагыштырасың да, уйлап куясың, азатлык бит үзебезнеке дип инде күптән сен алган ышанычлы дус дип әйтергә була. Ник дибәсәң, чынлап торып, ничә елдан бирле азатлыкны агач, менә шундый фикергә киләсең инде. Менә азатлыкның иманыны булып чыкты. Аның кыбласын бер вакытта үзгәртмәде, аның кыбла һәр вакытта милләткә хезмәт итүдә булды инде. Аннары икенче яктан караган вакытта азатлыкның мәгълүматлар ышанычлы. Ни өчен дип әйтәм инде, менә сезнең азатлыкның мөмкинлеге бар бәйсез чыганакларда мәгълүмат алырга инде. Менә шушыны алып, сез менә халыкка җиткерә аласыз. Менә уйлактан да азатлык өчен плюс инде.
Азатлык киләчәктә нинди булырга тиеш дигәч, Казанда яшәүче тыңлаучыбыз Рәүф Ибраһимов булай дип җавап бирде.
Камилләшүме чигиюк. Ну, камилләшү өчен мөмкинлек дә кирәк. Мөмкинлек нәрсә эфир вакыты күбрәк кирәк. Менә бу хакта һич кичекмәстән бәлки яңа гасыр белән сөйләшүләрен башлау кирәктер. Менә бу 40 минутлык вакытны бәлки кире кайтарырлар алар. Шулай булган очракта, минем фикер буенча, менә бу ул вакытта 1 сәгатьлек вакыт булыр иде, шуның 30 минутын ничек тә булса халык белән турыдан-туры элемтә оештырып, менә шушыларга файдаланасы иде минемчә инде. Ник дип әйтсәгез, менә бу турыдан-туры элемтә өчен бик күп темалар күп. Бик хисап дип әйтергә була. Икенче яктан бит әле яңа гасыр килешмәве дә ихтимал. Алар бит әле бүгенге көндә яман әбәт өнчә, ләм-мәләкен бер җире унар мәртәбә яңгыратырга тырышалар ничектер. Ну, вакытлар бар инде. Әгәр алар килешмиләр икән, бәлки менә бу кичке 20 минутны теге шушы программага турыдан-туры элемтәгә багышларгадыр инде. Иртәнгә 20 минутны шушы гадәттәгечә программа алып барса, ничектер файдалырак булыр иде. Бүген көндә ничек килеп чыга, бер үк программаны кеч белә дә бирәсез, иртә белә дә бирәсез. Шулай бит инде. Ничектер вакытны бераз сарыф иткән килеп чыга инде. Халык ара хокук мәсьәләсендә бәлеш игътибар күбрәк булмас микән азатлыкта инде? Безгә бит колониал халык өчен кайсы хокук әһәмиятләре билгеле бит инде, кеше хокукы бар, милләт хокукы бар. Менә кемдер кеше хокукын бик өстен куя, ә кемдер милләт хокукы турында әйтмәкче була. Менә бу хакта ничектер ачыклык кертәсе иде. Мин аңлыйм, әйтик, менә бу мәсьәлә шушындай бәйсез дәүләтләр өчен, Англия булсын, Франция булсын, алар өчен әлбәттә кеше хокукы өстенрәк булу ихтимал. Ник дип әйтсәгез, аларның милләтнең теге хокуклыгы, бәйсезлеге гарантияләнгән. Безгә нишләргә инде? Менә бу яктан да бераз аңларга кирәк иде безгә инде. Бездә БМУ дигән организация бар. Менә бу БМУ тарафыннан танылган үз билгеләнү хокукы бар инде. Менә бу хокукка нинди юллар белән ирешергә була икән? Ничек аңлатырга икән менә бу милләтләрнең терелергә бар бит инде? Менә бу милләтләрнең терелелеге кешелек дөньясын тулыландыручы факт икәнен менә ничектер дәлилләргә кирәк, аны аңлатырга кирәкме? Шушы яктан да бер күпмедер 2008 елда азатлык игътибар итсә иде. Тагын бер мәсьәләгә туктыйм инде. Без бит төрки халык әтиләр буенча 200 миллионга якын икән. Менә шушы 200 миллионлы төрки халык белән ничектер аралашуны азатлык үзенә ала алар микән дим инде. Менә бер аралашу мәсьәләсе, ярдәмләшү мәсьәләсе, шушы темалар булса минемчә әйбәтрәк булыр иде.
Казаннан Рәүф абый Ибраһимовның азатлыкка теләкләрен Ландыш Харрасов яздырып алды.
Ачы язмыш гүген сүйри бер мозафир. Әйтше миңа җирдә яшәү хакын. Мен кат сүрим хаман әле җауа ишетелми. Нәрсә булды сиңа, газиз халкым? Мен patsırım Haman eli cevap işedilmeyim Nerse buldu sina aziz halkam Vahşi dünya, ansız anın kanunları Bu dünyada, uz yolunda her kim haklı Tik şulayda, can aşısı bilen sinnen sırayım Nişek sina yerdem idim aziz halkım Bir şulayda can aşısı bilen sinden sırayım Nişek sina yerdem idim aziz halkım Ay tarafka kim ner eytir Yüreğinde bar mı eli yanar yalkın Bugün mina sulış gibi tavışını işti girek Dünyaya bir avaz bir şey Aziz halkım Bugün mina Suluş gibi Tavışını İşti girek Dünyaya bir Avaz bir şey Aziz halkım
Latinma, Kirilma. 2007 yılda da azatlıkta bu meselede koynar bahisler vardı. Bizim yana internet sahifemiz hazır Kiril harifleri bilen aşılsa da, onun Latin imlasında küzgüsü dibeytik barbir koldu. Latinsiz dünya tatarlarının aralaşuğun kuz aldına da getirip bulmay. İnternet, hotlar, chatta fikir oluşu için bulsa da Latin bik kerek. Ne işin halkımız eli de koysa imlanı kullanım ikendi baş vatam iken? Dürüsün güne itkende kazandan yerağırak gitken sayın onday sorau bitem. Şittegi millettaşlarımız bilimli tatar kişisi Latinini da, Kirilini da, Gərəbini de okuyalarga tiyiş dip sanay. Azatlıqning Sibirdagi bir totar ovulinda yashovchi tinglovchisi bilan sizni Noyif Oqmal tanishtiram.
Uzgan yilda tinglovchilarimiz bilan baylanishlar tog'inda ortdi. Ozatlıqning internet sahifasindagi forumlar aşa yoki kisa telefonlarından SMS-lar jibarib tinglovchilarimiz bizga o'z fikr taqdimlarin xuplov ya tanqid bildira boshladi. Shunday SMS-lar bizga Sibir yoqlarida Qorurman ichida o'rnashgan bir totar ovulidan da ko'pgina keldi bu yil. Ham ul tinglovchimiz har bir SMS-ning oxirinda Raul Sofiy Surgut rayoni deb yoza. Yılğa yumğaq yasağında biz əligi daimi tınlaushibizga telefondan şıltıratıp, yaqından raq tanışırğa bulduq. 57 яшьлек Рауил абый моннан 7 ел элек Сургут шәһәреннән 65 чакрымдагы Күлкәвен исемле татар авылына имам хатип итеп билгеләнгәнлеген сөйләде. Үзе Татарстанның Балык бистәсе районы Түбән Ырга авылында туып үскән икән. Кыскача танышып алганнан соң без сүзне әлеге дә баягы Рауил абыйның азатлыкка җибәреп торучы СМС-ларыннан башладык.
СМС-лар белән килә бит әйткәннәрегез. Без монда шактый профессиональ кеше булырга тиешбез дип уйлап куябыз инде аларны укыгачтан,
чөнки бик алай бигенде, бик алай мактау килеп чыкмас инде.
Юк, шуннан да дөрес киңәшләрегез, интервьюлар турында, мәсәлән, озын әңгәмәләр тәмен җибәрә дип.
Шулай инде ул теге бик озак булса, аны битәр менә бу кичкене юк бар теге радио алгачтан гына тыңлап торабыз бит инде, аның битәр шаулау да бик каты бит инде.
Рауил абый, сез Азатлык радиосын кашаннан тыңлый башлаган егез, күпме тыңлыйсыз инде безне хәзер?
Азатлык радиосын инде теге совет заманында бик тыңлап булмады инде, анда теге аша башласаң ул теге чыжылдый башлыйдыр инде. Ну, менә бу 90-нчы еллардан инде, шул 80-нчы еллардан инде Татарстанда яшәгәндә, аны теге Татарстан радиосыннан да бирләр иде, хәзер бит инде әйберләр бетеп бара инде.
Әйе, менә Сибирдә ничек тыңлыйсыз, үзегезнең радио алгышыгыз турында бераз сөйләй алмассызмы икән?
Радио алгыш бик нигенә Кытайның инде ул теге нәмәсә дигән майсын дисәң, майсын түгелдер, мейсын дисәң, мейсын түгелдер инде ул. Өндүрт каналла дип язганнар инде анда. Сауд Арабстанда тыңлаштыра идем, Сауд Арабстан хәзер тоже ише жолдый башлады каты итеп.
Ә күптән алдыгызмы инде ул радио алгышыны?
Ул бер 3-4 ел алынган иде бугай инде. 3-4 ел алынган. Он белеке йөрәге бар я, теге ноябрьский командировка алганда онтып калдырган ансын, ансы бик әйбәт ала иде. Тота иде, белеке генә чиста иде, теге ике генә батарейкадан шы. Бу да ярыса да инде, ну бу зәгыйфрәк эшләү.
Ә күпме алдыгыз аны?
Ну, бер 200, ну 500 дер инде шул. Артык түгелдер бәяс.
Безнең хәзер кыска дулкында тыңлаучылар бик аз бит.
Аның хәзер мен ул радио алгычны күргәнем дә юк. Бу инде искере бит инде аның хәзер теге регулятор дигән әйберсе бар бит инде бура торган. Анысы да ватылды инде аны, мен корпусын тикшерп, теге нәмәстәсеннән бармак белән бурып флайтып кенә инде аны алып килеп куям аны бит нитеп кенә. Теге утынага шулай килгән шикелле генә әйтеп инде.
Әйе, ул кыска дулкынлы радио алгычларын хәзер табу да бик кыен бит инде аларны.
Әйе, ну инде менә шул менә хәзер инде шул интернетка чыгарга кирәк инде. Интернетта Алла берсе чыксак инде менә бер монда дусларын табып алсак инде шул теге әзрәк күрсәтеп бирә торган инде. Аннары иркенрәк анда чыгып табылыр, язып табылыр.
Рауил абый, безнең тапшыруларны гел тыңлап барам дип әйттегез. Ул турыда безнең тапшырулар турында үзегезнең фикерегезне дә әйтә алмассызмы икән?
Сифаты ярыйсы инде, әйбәт, әйбәт тапшырулар. Свердловскийдан теге Фәвия Сафиуллинаның күрсәтеп, менә ниләре кулакка явыз истә кала теге әйберләре. Аннан соң менә теге Айрат Ибраһимовны мин чыгасын бик яратам, бит теге милли телдә бик әйбәт матур иттереп сөйли торган менә. Бүмән, вообще-то, минем симпатия Ремзил Вәлиевкә. Теге түгәрәк өстәлләре ниләре ул бит инде профессионализм анда яхшы ук. Гомумән тыңларга ярый, тыңларга ярый. Мен рәхәтләнеп тыңлыйм Азатлык, мәгәр дә комачаулык булмаса, эшкә китмәсәм инде берәр дигә. Вакыты әлбәттә уңайсызрак. Вакыты уңайсызрак. Монда инде менә безгә турыга килә, миңа сәгать төнге бердән икегә хәтле әйбәт кенә тыңлана. Әмма ләкин ул вакытта инде чокка килә. Җирле вакыт белән инде. Үзебездә үсү вакыты.
Киләсе елга менә безнең тапшыруларда нәрсәләр ишетергә теләр идегез?
Россия мусульманнарының бер авыр мәсьәлә бар бездә, бер авырта торган мәсьәлә бар. Мөфтиятләр арасында теге эгоцентризм бар. Әле яңа гына бер китап укып чыктым. Новейшая история ислама в России. Безнең Россиядә 60 мөфтият бар икән. Дөньяның бер илендә дә, мусульман илләрендә берсендә дә аның кадәр мөфтият юк. Менә без Сургут районында монда 5 мәхәллә, 5 мәхәлләгә без үзебез Всея России мөфти дип ләсә кайсыбызны игълан итәбез. Бу инде нонсенс бит инде. Ни өчен менә бездә бердәмлек юк? Ни өчен менә шу дәүләтчелек зәгыйф? Чөнки без үзебезнең имамнарыбызга буйсына белмибез. Үзебезнең шушы теге мөхтәсибләребезгә, мөфтиләребезгә буйсына белмибез. Хәтта ул безнең ханнар заманында шулай ук булган. Шушы амбициялар аркасында без менә шушы амбициозныс аркасында дәүләтчелегебезне югалттык.
Аңлавымча, сез киләсе елда азатлык тапшыруларында менә шушы мәсьәләнең дә безнең аналитик тапшыруларда күтәрүен тилисиз деп аңлыйм.
Мен менә шушы мәсьәләнең мөфтиятләр арасындагы шушы киеренкелекне йомшартып, шушы мөфтиятләр арасында шуны бердәмлеккә кайтарып калдыру.
Ярый, монсы булды. Бер, әйе, тагын нинди тапшырулар иштергә тилисиз?
Менә аннан соң инде минем тилегем ничек? Һәрбер үзен татар башкорт дип санаган дигетләр, кызлар, үзен милләт тәрвәрләр дип санап йөрүчеләр, әлбәттә алар кирилчада бик яхшы укый яза белергә тиешләр. Аннан соң латинда да шәбиттереп укый яза белергә тиешләр, инглиз телендә шәбиттереп белергә тиешләр. Әлбәттә инде гарәп теле ул безгә, гарәп фарсы телдә ул бик яхшы укый белергә тиешләр һәм иске татар телендә дә укый белергә тиешләр. Минем бу теләгем һәр кешегә дә. Мин үз балаларымны да шулай укыттым. Минем үземне дә шулай укыттылар. И менә мин инде иншалла әле совет вакытында да менә шушындый белем алып тагын югалып калмадык. Бер генә тел белгән кеше инде ул. Бик чикләнгән кеше була ул, ике тел белгән кеше ул инде ул. Бик рәхәт яши торган кеше була, өч тел белсә инде ул тагын да әйбәтрәк. Аллаһ Тәгаләнең бит ул безгә шушының хәрефләре бирелгән икән, инде ул бит безгә Аллаһ Тәгаләнең бер рәхмәте бит инде. Менә мин шундый фикердә торам бу мәсьәләдә.
Ярый, Рәүлә абый, бу сәяси ягы тапшыруларның ничек без йомшак сөйлибезме, артык каты сөйлибезме?
Гомумән, менә мин кызым бар минем, Илзира исемле, бәлки ишеткәнгездә, ТНВ-да ул теге урысча тапшыруда бар инде, Синдни Тилшатым Әминовым дигән тапшыруда ул шунда эшли инде. Без аның белән бу мәсьәләдә сөйләшәбез инде. Әлбәттә, безнең татар журналистикасы тешсезрәк инде. Бу үзебезнең ил эчендәгеләр, бу безнең үзебезнең комплекстан гына тора. Үзебезнең закомплексованностьтан тора дип уйлыйм мин аны. Инде менә азатлыкка килгәндә ул әзрәк азатлык бит инде барыбер ул инде теге халыкара стандартларга күпмедер дәрәҗәдә җавап бирә дип уйлыйм мин аны. Җавап бирә дип уйлыйм. Инде ул хатадан халый беребез дә түгел инде аны бит инде ул теге башына бәрә-бәрә бит инде, башына ауырттыра-ауырттыра бит инде, бөтен нигә камиллеккә ирешәсең, ул камиллекнең чиге юк инде аның, әлбәттә, камилләшергә кирәк, тырышырга кирәк.
Яңа елга теләкләрегезне дә әйтеп китсәгез, бу радио тыңлаучыларга мөрәҗәгатегез, теләкләрегез.
Татар халкына иман ныклыгы телим инде, иң беренче, иманында нык булу, ана телен белү кайда гына яшәсендә ул Австралия яшәсә дә, Арктикада яшәсә дә, Африкада яшәсә дә, ул инде үзенең ана телендә укый яза белергә тиеш. Гарәп хәрефендә дә укый яза белергә тиеш. Рус хәрефе белән дә укый яза белергә тиеш. Латиникада да укый яза белергә тиеш. Ул инде бик иркен тотарга кирәк үзен. Әгәр дә шушы иркенлекләрдән, шушы бүгенге көндә техник мөмкинлекләрдән файдалана алмасак, без әлбәттә тагын артта калучылар булырбыз. Безнең Сибир ягында бар кайбер асанлык милләтләр, и бит асанлы милләтләрне ниндидер субсидиялар, ниндидер нәрсәләр белән аларга поддержка ясыйлар инде, татарча исемен тапмаган бу сүзнең. Без инде үзебезне үзебез саннап, үзебез эшләп ашарга өйрәнсәк әйбәт булыр иде. Безгә әйбәт ки, менә шушы үзебезне үзебез саннап яши белү, саннатар белү кирәк. Әгәр дә без үзебезне үзебез саннатар алмасак, без милләт булудан туктарбыз.
Сыргут районыннан Рауил Абисафин белән Наиф Акмал танышты.
Мәгәр безгә һич бер дәмлек баш булды безгә гел таркаулык мәң җирдә мәң ушак кыскыды мәң дулкын булып без вакланды бер киртәдә безгә шыдамас дулкын тау булып без берләшсәк җилләр кип төш куат өстәрләр бер ушак булып без дөрләсәк берләшик әле без берләшик Бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Өмәләп яңа йорт салырбыз, синең минем яңа ил өчен.
Біз теңсіз саван той асарбыз, Желтірдәтіп дослық түлгісін. Жетерміз ең ирақ шырларға, Нақ болып, дір болып, зор болып, Мәңләген юрәттен бір тілек, Урғыла ұртақ бір шыр болып. Бірләші әліміз, бірләші, Бір халық болып, болып бір, Бір жан бір тән болып, бір яши, Әліміз бір яши. Бірләші әліміз, бірләші, Бір халық болып, болып бір, Бір жан бір тән болып, бір яши, Әліміз бір яши.
2007 yılda Azatlıqның Prag studiyasında özgərişlər köp boldı. İndi eşitkənsizdir, bizgə Metin Qarışmaz isimli yigit qoşuldu. Kim ol? Qaydan? Həm onun tıqlaşısı kim? Sözünü özünə verəm.
Мин Metin Qarışmaz. Azatlıq radiosu ғайләсенә бу ел кушылдым. Мен үземнең бер кимчелегем буларак, үземнең ансат кына туган ягым бу ил дип әйтү бәхетенә ия булмауда күрәм. Ә кайдан дип сораганнарга җавапны бер сүз белән кистереп әйтергә яратам. Мин дөньядан. Ярый, бусы җитте түгел иде. Туган җирем Германия, үскән җирем Төркия, белем үстәгән җирем Малайзия, ә хәзер яшәгән җирем Чехия. Зур-зур бабайларым Татарстаннан булган. Ә бабайлар, туганнар, әйтәниләр, Төркиянең фәнди күпере һәм бөрделек авылларыннан. Ә Азатлык микрофоны алдына беренче тапкыр узган ел утырдым. Анда гомеремнән 7 еллык өлешен биргән Малайзия турында Прагда сөйләгән идем. Шуннан бу миңа ошагандырмы белмим, соңыннан мин тел әйләнгәнчә дөнья турында бу радиода сөйли башладым. Һәм төркчә әйткәндә, әрсүч лисан әйләдисәм афволына. Ягъни бу елгы хаталар өчен гаеп итмәссез дип өметләнәм. Булар үзем турында кыскача иде. Ә хәзер сезне Төркия якларыннан башка бер милләттәшегез белән таныштырасым килә. Микрофон алдында Яхья Айхан әфәнде.
Минем исемем Яхья Айхан. Мин 39 яшендәмен. Мин Манисаның Гөрсу татар авылында туганмын. Хәзер Төркиянең Кутахья шәһәренең Тетиз ilçesinde içtim. İşleyen yerim Tataravalı Efendi Köprü'ne büyük yakın. Min ilimim. İki kızım var. Min devlet işinde içtim. Uç vaatlarından internet kullanırken Tatar soydaşlarımız bile tanışırken haberler kararga yaratan. Min Azatlık Radyo Gözü'nü muhabiri giz Günnaz İlgezer bile tanışkaç dinlerle başladım. Azatlık Radyosu dünya ol tanıttı. Radyomuzda ezdirlengen programlar mine bir yıkış adı. Min azatlıklı internetten tınlayın. Haber programlarınızı yaratıp tınlayın. Tınlayan sayın evi babaylarımızın kilgen yerlerin Kazan şehrin sağına. Min olt işlerini kürmedim emme kürgen kibik sağına. Olt işlerden bizlerge haber birgeniniz için sizge kürk güne rahmet okuyun. Bu fırsattan faydalanıp mini işitken milletteşlerimizin ütken kurban beyremlerini kutlayın. Hem Allah'ın yeni yılları kutlu bulsun. Yeni yılda milletteşlerimiz arasında hürdemlik bulsun. Gelecekte hazırlayan bulay programlarınızı tübeytiriz diyeceğim. Minin babaylar Türkiye'ye Ebi Avalı'ndan hicret edip gelgen bulganlar. Babaylarımın tuğan olt işlerinin turunda bir ilk bilesim kile olt işlerini tanıtacak programlar yasasanız heybet bulur idi. Çünkü minin bilesim ki bu avul turunda halk nişik yaşayanda. Bir de andan kirgen babalarımızı tanıran bulsa, alar bilen tanışır götüler idim. Anda tuganlarımız kaldım iken, alar arasında Türkiye'ye küşüp gitkenlerini tanışırlar, eşitkenler yok mu iken? Bu turda bulunanlar yaşasağız eybet bulur idi.
Azatlık Radyosu dinleyicilerine Türkiye'den küp selam.
Metin һәм Төркиядә яшәүче тыңлаучыбыз Яхья абый Айхан шулай ук барыгыз өчен Гүзәл Уразова җырлый. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык хезмәткәрләре азатлыкны һәм татарны танытуда радиода программалар белән генә шикләнми, хөрмәтле тыңлаучылар. Бигрәк тә туган яктан читтә яшәгәндә башка милләт кешеләре бер татар кешесен күргәч, бөтен милләт турында нәтиҗә ясыяла. Шуңа да татарларның замана белән бергә түгел, ә аннан бер адым алда баруын күрсәтү, яшьләрнең белемле булулары, чит телләрне белүләре һәм татарны таныта алулары бик мөһим. Мин быел күбрәк яш тыңлаучылар белән аралаштым. Яшьләр ул тиз хәрәкәт итүчән, кызыксынучан, нәрсәдер ялыктыра башласа, аны ташлап, игътибарны башка ибергә бирә торган халык. Шулай да без быел яшьләргә дә кызык булардай тапшырулар эшләргә тырыштык. Интернеттагы азатлык.org сәхифәсе дә теләсе вакытта кереп, ул программаларны суыртып алырлык итеп киләнгән. Ел буена Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый безне атна саен татар яшьләре тормышында булган иң кызыклы хәлләр белән таныштырып килде. Минем тыңлаучым Гүзәл исемле, аңа 19 яш. Аның белән кайда таныштык дисезме? Казанга кайтканда бер шеш кистерергә кергән идем. Гүзәл хатын-кызлар һәм ирләрне матур итә торган бер салонда эшли. Ул шеш һәм тырнак остасы. Эшли-эшли ул бу өлкәдә белемен дә камилләштерә. Югары белемле визажист булыр өчен югары уку йортында укый. Шеш тараган арада Гүзәл азатлык турында үз фикерләрен һәм тәкъдимләрен әйтеп салды.
Башка радиостанциялардан аермалы буларак, Азатлык радиосында хәбәрләрне җиткерүдән кала, аларны ничектер бер яктан анализлап күрсәтәләр, барыбер ничектер объектив караш белән җиткерәләр тыңлаучыларга. Азатлык радиосы үзенең түгәрәк өстәлләре белән кызыктыра, чөнки анда глобаль проблемалар турында сөйләшәләр, көн үзәгендә булган темаларны яктырталар. Ул темаларга карата бәхәсләр бара. Түгәрәк өстәлләрдә тыңлаучыларга шул вазгыятьне ничектер ашып салалар, шишеп күрсәтәләр һәм ничектер тыңлаучыга шушы мәсьәләдә ачыклык кертәләр. Шулай ук менә Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә кергәле башладым. Белеүебезчә, Азатлыкның интернет сәхифәсе бу елны яңарды һәм җаштырып әйткәндә яхшы якка үзгәрде, чөнки яңартылган интернет сәхифәне укуы кызыклырак. Чөнки анда фотографиялар күбәйде, шулай ук төслерәк ул һәм мавыктыра ала. FM радиоларын тыңланды, анда көн үзіні музыка, жырлар, хәм яңалықлар анда сағатке бір топырғына ишталабыз біз анда. Хәм ол яңалықларын да бізге бар тектігі, сөйлеп көне берелер. Азатлық радиосында анда бары бір бүтін дүниода болған хәлләрдің бізге сөйлейлер, жеткірі, хәм анализлап көрсетер. Күн үзіні FM радиостанцияларында біз яңалықларын тыңласақ та, ол азатлықның бір сағатлік топшыруына жетмейді. Елда гына түгел, гомумән киләчәктә Азатлык радиосы яшь аудиторияны үзенә җәлеп итәргә тиеш. Яшьләрне кызыксындыра алырлык нидер юнәлешләр эзләргә кирәк. Ахырдан шуны әйтәсем килә, Азатлык радиосының барлык хезмәткәрләренә эшләрендә зур-зур уңышлар, сәламәтлек, бәхет шатлыклар теләп калам.
Яңгырлы дәрәзәгә карыйм һаман. Машина тавышында синең шәүләң. Минем хыялым ул юлда өзелгән. Аңлата алмый.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, азатлык ул безнең уртак эшебез. Сез безгә 2007-дә нык ярдәм иттегез. 2008 елда азатлык тыңлаучыларына яңалары кушылыр дигән өметтә калабыз. Һәрхәлдә без биредә азатлыкның Прага студиясендә мөмкин һәм мөмкин булмаганны эшләргә һәм тырышырга вәгъдә итәбез. Барыгызга да яңа елда муллык бәрәкәт, бәхет шатлыклар теләп калабыз. Киләсе елда да азатлыкта бергә булык, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Бүген сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Елмаюымны күрәм төшләремдә. Күз яшьләремне саный тыныч бүлмә. Синсез дөнья мине ялгызлыкка күмә. Аңлата алмый.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусламан кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Әйдә, искә алыйк әле, борынгы гадәтләрне. Бер минутка тынып торыйк, онытып сәгатьләрне. Бер минутка тынып торыйк. Онытып сәгатьләрне үткән елда калсын әле кайгының сәбәпләре авыштырсын башыкларны яңа ел сәгатьләре Алыштырсын башыкларны, яңа ел сәгатьләрен.